vamos por a Ría de Arousa. Por a Ría de Arousa, unhas ameixiñas así desas, de onde son típicas esas, Manuel.
Carril é un pueblo moi bonito.
Carril é un pueblo moi bonito. Muros tamén, tamén ten aí un a súa importancia na creación, na fundación desta persona, que saltou a noticia esta semana de que foi nomeado, elixido, novo deán do Cabildo da Catedral de Santiago. Don José Fernández Lago, bons días.
Hola, bons días.
Enhoraboa por este nomeamento.
Sí, iso din os amigos. Ao interesado de xeito directo, preocúpalle sempre.
Moitos anos de canónigo, cantos leva xa?
42.
42, casi cando nos nacemos, casi prácticamente. Perfecto. Prácticamente moitos anos de canónigo, lectoral, maestro de teoloxía e agora elexido como deán do Cabildo. Que supón este nomeamento?
Desde logo, por un lado, unha satisfacción porque os compañeiros creron nun, pero ao mesmo tempo unha preocupación porque ten moitos eidos nos que hai que traballar. Eu non é que estivera sin traballar, que eu traballaba 9 ou 10 horas todos os días, pero hai que sacar un sitio e poñer no outro.
E cales son as principales atribucións, os principais cometidos que vai a ter ahora como deán?
Bueno, o deán ten que coordinar un pouco aos compañeiros, non? E dar resposta, sobre todo, ás peregrinacións. Porque a Catedral de Santiago ten ese selo especial que é o de acolledora dos peregrinos. Temos que acoller aos peregrinos. Para iso, pois, hai moitos enlaces. Ontem escribíanme de Astorga dicindo, bueno, a ver, cando temos unha xuntanza aquí, a ver se o coronavirus non lo permite, e cousas polo estilo, non? Tengo que estar en relación con moita xente.
Foi nomeado precisamente neste ano santo tan particular, con esa pandemia. Como se vive, me imagino que con esperanza e ilusión, pero un poquinho medo, non? Como afronta, como ahora, xa non só como canónigo, sino o frente do Cabildo?
Sí, é unha cousa que, desde logo, preocúpanos. Sempre no mes de Xaneiro, por exemplo, houve poucos peregrinos, pero ían increxendo. En febreiro xa, este ano aínda non hai. Pero esperamos que cando a cidade sexa accesible e os que saen de algún sitio poidan sair de alí, porque a mellor non lles permiten tampouco, pois poida haber máis. Pero nós sabemos que cando o Papa concedeu un ano máis, é sinal de que considera que esta primeira parte do primeiro ano non vai estar moi repleta de peregrinos. Pero non perdemos a esperanza.
Falase moi todo o Xacobeo, verdad? O Xacobeo aquí, o Xacobeo alá. Sí. O arzobispo insiste máis ben no ano santo, no ano xubilar. Por que ese afán de desvirtuar o sentido espiritual? Como reorientar ese sentido?
En primeiro lugar, eu coido que lle deron o nome de Xacobeo no eido civil para que non dixeran que era xente solo da que asistía á misa. Eles queren que veña máis xente, non? Pero, lóxicamente, tamén, desde a Igrexa, compre salientar a importancia da espiritualidade na peregrinación, porque o verdadeiro peregrino é o que ven, como decía Dante, ao sepulcro de Santiago, ou volve del. Por lo tanto, a cuestión é esa. Pero na nosa sociedade, que me parece que a pregunta ia máis aló, na nosa sociedade sí que hai unha tendencia a darlle unha importancia enorme a laicidade, o que a cuestión que non respire nada de religión. E desde logo, a religión está no profundo da persoa humana, esperemos que permaneza. Mentres a persoa se decate de que Deus ten un sitio na nosa vida, entón dará importancia á espiritualidade.
E por último, don José, estamos aí de obras, quedou a unha visión externa, exterior, da Catedral Fermosa, a percepción sensorial, pero como restaurar pois a interioridade, axudarnos a restaurar a interioridade non só do edificio, sino do ser humano que viaxa, que peregrina, que camiña a Santiago?
Xa dicía o señor arcebispo que agora a parte externa estaba clara. Ten que nos axudar a darlle importancia á interioridade. E desde logo que ten en conta a mensaxe de Xesús, non pode menos que dicir o externo nada, non só de Xesús, xa o profeta Xoel xa dicía, rasgade os corazóns, non as vestiduras. E iso o que temos que cambiar e purificar, os corazóns.
Pois don José Fernández Lago, deán recén estrenado da Catedral de Santiago, moita sorte, moito éxito nesta nova singladura. Un home mariñeiro tamén, de pueblo mariñeiro, de Muros e de Carril, non vamos a negar, o de Muros, as súas orixes. Pois moito éxito e moita sorte.
Moitas grazas, grazas.